Stigli smo do početka, pre početka, kao što je običaj na početku zakona akcije i reakcije. U prethodnoj emisiji čuli ste deo konverzacije koju sam vodio s prijateljem koji koliko god da je pametan i neviđeno obrazovan, a inače mučen problemima opstanka ovoj zemlji, odgovor na niz ključnih pitanja vidi u svetskim teorijama zavere. U glavnoj razredi njegovi argumenti su bili bogobojažljivost, povratak porodici, borba protiv bele kuge, patriotizam, slavna istorija Srba, ruska braća. Šta su bili moji? Objavljeno na ovom mestu u prošlom Zajru, ali ne samo tu, nego i na društvenim mrežama, i to onim redom kojim sam ih poslagao i u prošlom izdanju radioemisije. Pre toga dao sam upozorenje onima koji su to čitali, da je pismo poduže, pa zato da na vreme odustanu od čitanja. Nemojte posle mene da krivite za konjuktivitis ili kako li se već zove ono kada vas oči svrbe, a ne možete da ih počešete. Feedback je bio očekivano jak i u 99% slučajeva pozitivan, ali to je ono što čovjek normalno i očekuje od svojih prijatelja na Facebooku. Naravno, bilo i prijatelja koji se sa tim razumljivo ne slažu. Ali razni ljudi, pa razne reakcije. Od onih po sistemu da je Zoran Modli bio i ostao Titov pionir koji je komentarisao jezive diktatore, idolopokloničke sletove za 25. maj, a nije bio baš tako mlad. Umjesto da se ogradi od diktatora i ostane kod aviona gde mu nema premca i dalje gubi kompas u neokomunizmu. Pa do pokušaja istorijskog izoštravanja po kojima je Srbija i pre Nemanjića imala vladari bila država, to se uz ozbiljnim zemljama uči i kroz religiju, patriotizam, priču o porodici, a ne dopušta se nekoj naoruženoj bagri iz šume da uništi selo i donese zakon da svaka fabrika mora da zaposli 10 osnovnih radnika u odnosu na brojno stanje, pa je Rakovica imala 4.500 radnika umjesto 1.200. Ima toga još onoliko. Da zaista imam ambiciju da se bavim kolumnisanjem i političko-ekonomsko-socijalnim analizama, otvorio bih vlastiti blog, ali pre toga bih morao da se podrudim oko vlastitog obrazovanja i završim škole koje višestruko nadmašuju moje sadašnje skromno obrazovanje, a to je Viša vazduhoplovna pilotska škola, i to nakon gimnazije. Jednom reču, samo sam usputni outsider koji ponekad poželi nešto da podeli s drugima. Najčešće je to preko radija, a i tekst objavljen na Facebooku je tek printout iz posljednje emisije Zakon akcije i reakcije. A još jedan od mojih kritičara, inače moj imenjak, apsolutno je pogodio suštinu, rekavši: pažljivo sam pročitao ovo podugačko pisanje, nema šta, lepo napisano, ali mi pomalo ne deluje ubedljivo. Ovo pisanje u sebi ima veliku dozu cinizma, što samo po sebi odražava karakter čovjeka koji ga napisao. Kad je tekst ciničan, onda ne može biti nerealan. Ružno je davati ovakve paušalne ocjene o nekim stvarima o kojima ne znaš mnogo. Imenjače, nemoj se ljutiti na ovaj moj komentar, nije zlonameran, ali prosto me iritirao. Ovaj moj imenjak je apsolutno pogodio suštinu, komentari su mi zaista paušalni i s apotekarskom dozom cinizma. Ali paušalna i politika koja nam kroji sudbine, ekonomija koja nas podvaja u socijalne grupe, o cinizmu humanih standarda koje nam državno samoljublje i ne samo naše države nameće, da i ne govorim. Kao što vidiš, puno je tema na koje i paušalac ima pravo da kaže koju, bar na ovom mestu. Bolje to nego da se iz čiste mjere i bez jednog argumenta, ma kakav on bio, hejtujemo. Samo kada bismo se oslobodili nekih strahova, onda bi sve bilo mnogo bolje i bar bismo u nekim stvarima, dimenzijama, lakše živjeli. U svemu vidimo neprijatelje, u avionima koji nas preleću i ispuštaju beli kondenzat iza svojih motora, u ljudima koji nas ubeđuju da je čovjek zaista bio na mjesecu, a mi odlično znamo da nije bio, jer da je bio, što ga onda sada nema tamo, a? Vidimo neprijatelje u svakom ko navija za Partizan kad je Zvezda ono pravo, u svakom ko navija za Zvezdu kad je Partizan etalon časti i poštenja. Neprijatelji su oni koji ne vjeruju u Boga, neprijatelji su oni koji vjeruju u Boga, a još gori oni koji vjeruju u Allaha. Ahahaha, kako je lako mrziti, a kako je teško voleti. Mosulska parada za dan pobjede uspjela ipak da nalije i prelije čašu ponosa svakom pravom Srbinu. A čašu ponosa još niko ne popija da je čašom poniženja pritom ne zalije. Reče li to Njegoš, ili sam to ja malo zakrivio njegove stihove? Ali ne i početak emisije. Dajte špicu. Radijski program poslednje generacije.
Morgen. Zvon. Informišite se o stvarima koje vas okružuju, ali i mnogim drugim koje vam mogu biti od vitalne važnosti. Vaš kapetan Zoran Modli upravo ulazi u kokpit aviona koji će vas udobno prevesti do željene destinacije.
Vrat!
Molimo vas da vežete vaše pojaseve.
Bravo, posado!
Jer ovoga trenutka polećemo.
Nije valjda.
Dobrodošli u Zakon akcije i reakcije. Broj 760. Samo još jedan korak bliže večnosti.
On my command!
Music. Driving slowly to the bridge with nothing left that we can give. So long, my fatal friends. I don't need this to end. I reimagine the steps you took. Still blinded by your intellect. Walk me to the bridge. Walk me to the bridge. So long, my fatal friends. I don't need this.
Dobrodošli, Brunovu emisiju, Zakon akcija i reakcija.
Verovatno ste primetili da je proces digitalizacije zemaljske televizije na vrhuncu. U medijima se često srećemo sa reklamama koje su deo zvaničnog procesa koji država sprovodi, a delom razni drugih koji nude digitalnu TV putem kablovske mreže i IP protokola. Vremena je, kaže Dušan Dingarac, ostalo još malo. Prethodnih godina bilo je veliki kašenje iz različitih razloga. Nedavno su stvari ponovo postavljene sa novim planovima i sve se činilo da će se konačno odvijati kako treba. Ali u sklopu digitalizacije, pored emitovanja digitalnog signala, podjednako je važan i prijem signala. Sada na tržištu postoji veliki broj STB uređaja i televizora koji omogućavaju prijem DVB-T2 signala. No podsjetimo se da je u procesu digitalizacije država preuzela na sebe da najsiromašnija domaćinstva snabde neophodnim STB uređajima, pa je za nabavku nešto preko 130.000 uređaja raspisan tender još 21. oktobra prošle godine. Na tenderu je pobedila firma Orion sa cenom od 18,89 evra po uređaju. Drugoplasirani Comtrade ponudi uređaj za 28,5 evra, treće plasirana Saga za 29,28 evra, dok ponuda firme Roaming nije uzeta u obzir. Iako je otvaranje ponuda bilo 17. decembra, sve do 13. februara se čekalo na rješenje Komisije za zaštitu prava u procesima javnih nabavki, jer su se Saga i Roaming žalili. U međuvremenu je ministarstvo već sklopilo ugovor sa Orionom i pristigla je prva količina uređaja, ali je rješenjem komisije Orion diskvalifikovan zbog nedostatka jednog papira, tačnije jedne rečenice. Iako je Orion predstavio dokaz da je prodao 100.000 uređaja firmi koja je platila te aparate, nedostaje izjava da li je kupac zadovoljan robom, neverovatno znak uzvika. Navodno, to se nije eksplicitno ni tražilo u tenderu, a malo je suvišan takav zahtjev ako se setimo procesa dodeljivanja žiga svim uređajima koji su kompatibilni sa našom mrežom. Valjda dovoljno da je ponuđeni uređaj sertifikovan. No ako se kritički pogleda šta je jednom dnevnom listu rekao Orion i pogleda rješenje komisije u saznanje da je svaki ponuđač zapravo konzorcijum, onda ceo proces liči na bilo koji drugi problematični tender kakvi smo se nagledali. Ako nemate živaca da čitate ovaj opširni dokument, reći ćemo da nijedan ponuđen uređaj nije zadovoljio svih 30 uslova na testiranju u javnom preduzeću emisiona tehnika i veze, a bilo i drugi propusta. Primjera radi, propusta od strane ministarstva u postavljanju uslova tendera od 30 tehničkih uslova za uređaje, a deo tih uslova niko u Srbiji ne može da testira. U svakom slučaju, ova pravna zavrzlama je napravila zastoj, oborila tender, u najavi je upravni spor. Cena koju će ministarstvo morati da plati je 2 miliona evra veća, a budžet za besplatne STB uređaje je limitiran, što znači da će manje porodica dobiti besplatne uređaje. S obzirom na to da vremena nema, posebno ne za čekanje da se pravne stvari raščiste, uz rizik da neko jednog dana mora da nadoknadi štetu ukoliko Orion pokrene i dobije najavljene sporove, ministarstvo odlučilo da štampa vaučere u vrednosti od 3000 dinara u tiražu od 157.666 đavolskih komada. Građani će tim vaučerima kupovati set top boksove u maloprodaji. Uređaje mogu da prodaju svi trgovinski lanci koji imaju više od 15 objekata. Njihova obaveza je i dostava na kućnu adresu tamo gde nemaju prodavnicu. Pogodite, koliko će ljudi sa starim televizorima koji su najzastupljeniji kod najsiromašnijih greškom uzeti uređaj koji nema TV tuner, dakle mogućnost da se spoji na antenski ulaz televizora. A ja bih samo dodao i ko će tim ljudima da objasni da im treba uređaj sa RF modulatorom. Dakle, digitalizaciju smo kao država od početka radili traljavo. I sama završnica je takva, ali eto, bar je zaočekivati da će se makar ispoštovati rok da 17. juna niko ne ostane bez TV signala, jer će se analogni predajnici tada svakako gasiti bez obzira na stanje procesa digitalizacije. Toliko ove priče o digitalizaciji koja može slobodno da ima naslov u našem stilu. Naslov koji upravo dao i njen autor Dušan Dingarac. Kako za vas, tako i za čitaoce sveta kompjutera. Gle, evo pesme koja zaslužuje da je čujete više nego jedan put u današnjoj emisiji. Dakle, Zairo, Forsage, 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 Forsage.
Cyrus and Coke, different.
Have you ever taken flack from a police on attack 'cause you're different?
Treba li opet da budemo u dilemi, a dilema glasi: internet, digitalna televizija ili internet plus tablet ili... A vi treba da odlučite. Ko nas stavlja, ko nas baca u takav bedak i u takvu dilemu? Pa Beotelnet. U toku je više promotivnih akcija Beotelneta. Recimo, možete da uzmete tablet, laptop ili televizor uz njihove pakete, a tu je i kvot internet, ponuda za svega 1390 dinara mesečno, pa izaberite neku od akcija internet plus IPTV, internet plus tablet i samo internet. Uz sve to možete nabaviti laptop ili televizor na 12 mesečnih rata bez kamate. U Beotelnetu kažu da slobodno napravite sami svoju kombinaciju, pa napravite. A možete da napravite sami svoj sajt, potpuno besplatno. Nova usluga u okviru Linux hosting paketa Beotelneta glasi: napravite sami svoj sajt uz besplatan Site Pro Web Builder alat. Izaberite jedan od 30 template-a i uz drag and drop tehnologiju dizajnirajte web stranice u par klikova. Jednostavno dodate tekst, slike ili mape i YouTube videoklipove. Da stvar bude još lepša, Site Pro pravi takozvane responsive stranice optimizovane za mobilne telefone i tablet uređaje. Da napomenem da je ovaj servis besplatan uz sve Linux pakete. Eto toliko najnovijim vestima iz Beotelneta. Jeste da su iz Beotelneta, ali su sve ove ponude bile bruto.
Odlično, profesore. Modli, piši ovaj predlog tamo.
And now, something completely new in your favorite podcast, Second Uxia and Great Uxia. Listen carefully.
Nasmejani vodeni sisari, to su delfini. I to je zapis Igora Rila, glavnog urednika National Geographic Srbija. Pa da čujemo. Pametni morski sisar, delfin, koji sa ljudima deli uzajamnu naklonost, odavno pobuđuje pažnju i zauzima visoko mesto u prirodi i umetnosti, kolevke naše civilizacije. Grčka mitologija nam prenosi priče o tome kako je Apolon uzeo obličje delfina da bi Krićane doveo do Delfa, gde su oni podigli hram. Do danas je ostalo nejasno da li se ime svetilišta Delfi može dovesti u vezu sa morskim sisarom kom nije potreban humor da bi bio nasmejan. Hronosov sin i Zevsov brat, bog mora Poseidon, ima delfina kao svoj božanski atribut, kao i konja, pa se verovatno zato na trkalištima broj optrčanih krugova prikazivao figurama delfina. Postoji mitovi koji govore o tome da je Dionis gusare pretvarao u delfine, a Afrodita, iz mora rođena, često se u grčkoj umetnosti prikazuje sa delfinima. Na etruskim grobnicama često je prikazan motiv kako delfini nose duše umrlih na ostrvo blaženih. Mračna slika onog sveta iskristalisala se kasnije. Ushićenje delfinima, neka vrsta pobožnog poštovanja, proteže se i do savremenog doba. Sjetit ćete se vrhunskog dela Douglas Adamsa i čujenog pozdrava, doviđenja i hvala na svim ribama. No, druga strana medalje, ona mračnija, govori više o našoj vrsti. Delfini se kao inteligentna i radoznala stvorenja dresiraju i koriste da budu deo oružanih snaga, što su za sada potvrdile armije Rusije i SAD-a. Time je čovjek samo potvrdio svoju nesavršenost i činjenicu da nije apsolutni gospodar planete. Ima i drugih ekstremnih situacija u vezi sa delfinima. O jednoj nesvakidašnjoj avanturi sa delfinima veoma rečito govori dokumentarni film The Girl Who Talked to Dolphins. Margaret Howe Lovat je 1963. godine pristala da svoju kuću na Devičanskim ostrvima pretvori u stanište za delfine za potrebe istraživanja koje je sprovodila NASA, a u kojem su te životinje pokušali da nauče da komuniciraju na engleskom jeziku. Ovaj eksperiment završio se tragično po životinje, a u filmu se između ostalog može čuti da je ona sa Peterom, delfinom, koji je seksualno sazrevao, izgradila odnos intimniji nego što je to normalno po aršinima i naše i njihove vrste. Sentenca Ad usum delfini može se naći u knjigama i znači da je reč o izdanju dozvoljenom za mlade sa sadržajem bez nemoralnih detalja, pa zato ovde završavam. Igor Il, glavni urednik National Geographic, Srbija o nasmejanim vodenim sisarima.
You are the last of your kind.
Music.
It was a cold night. We laid with each other just to stay warm up all hours. Not for the last time.
Ne mogu da verujem da su Google samovozeći automobili do sada učestvovali u 11 nesreća. Ma nisu tu sad bile neke velike nesreće, više u stvari neka čukanja. Evo čujte, Google samovozeći automobili kažu da su učestvovali u 11 saobraćajnih nesreća od početka testiranja pre 6 godina, ali nisu uzrokovali nijedno njih. To je rekao ovih dana direktor programa Chris Urmson. Tim vozača i dalje testira flotu od preko 20 autonomnih vozila koje su za sada prešla ukupno 2 miliona i 700.000 km. Znači, obigrala su zemlju, izračunajte koliko puta ako ovaj broj podelite sa 40.000, naravno. Nijednom, samo vozeći automobili nisu bili uzrok nesreće, rekao je Chris Urmson. Niko nije povređen tokom ovih nesreća. Ako provedete dovoljno vremena na putu, nesreće će se događati, bilo da ste u običnom ili samo vozećem automobilu, dodaje on. Test vozila njegove firme par su puta udarana od pozadi, pre svega u saobraćaju, na semaforima. Veći broj nesreće se dogodio u gradskom saobraćaju nego na otvorenom putu. E pa, nastavit ću da prelazimo hiljade kilometara kako bi bolje razumeli najčešće saobraćajne nesreće koje prate svakodnevnicu, objasne Urmson. Čak i kada naš softver i senzori detektuju opasnu situaciju i reaguju brže od čovjeka za volanom, ponekad nećemo moći da prevaziđemo realnost i opasnosti brzine. Inače, ovi komentari Urmsona su odgovor na 4 eksperimentalna samovozeća Google automobila na putevima Kalifornije. Komentar jednog učitavaca koji su pre mene videli ovu vez bio je: pa nije ni čudo kada su Google-ovi automobili spori. Pa jest, ima čovjek pravo. Nauka i tehnika plus fantastična muzika jednako naučno-fantastična emisija. Zakon akcije i reakcije. Jedno pitanje. Da li se kod vas često javlja dilema šta bi vam više olakšalo posao? Tablet ili laptop? Tableti preuzimaju primat u domenu računarskih uređaja. Svakim danom postaju sve popularniji. Glavna stvar koja utiče na njihovu sve veću popularnost je njihova prenosivost i interfejs koji je lak za korištenje. Ove karakteristike predstavljaju njihovu veliku prednost. U mnogim slučajevima predstavljaju neku vrstu laptopa za poneti, mada se postavlja pitanje da li oni stvarno mogu da budu dostojna zamena tradicionalnom laptopu u svakom pogledu. Ili su samo uređaji čija je popularnost kratkog daha. Tačno, tableti postaju široko rasprostranjeni kako u poslovnom svetu, tako i inače. Ljudima se dopada mogućnost da posjeduju uređaj koji stavljaju u svaku manju torbu i ne zahtjeva posebnu torbu prilagođenu njemu, kao što je slučaj kod laptopa. Prenosivost je osnovna karakteristika koja utiče na njegovu brzo rastuću popularnost. Kao što već beše napomenuto, prenosivost ne bi bila toliko interesantna odlika da je tablet glomazan uređaj. Dimenzije su ono što ga izdvaja. Težina mu je manja od 1 kg. E sad, moramo napomenuti neke nedostatke koji utiču na to da ipak ne mogu u potpunosti da zamene standardne laptop uređaje. Jedan od njih je i neposjedovanje tipične tastature, što korisnicima dosta otežava posao. Drugi nedostatak je ekran, osjetljiv na dodir, koji je mnogo lakše oštetiti prilikom transporta ili korišćenja, jer nema mogućnost preklopa ekrana. Još jedan od mana je manji skladišni prostor, to jest memorija. Memorija mu se kreće u rasponu od 16 do 64 GB, što je mnogo manje u odnosu na laptop uređaje. Usto posjeduje i ARM procesore sa kojima imaju mnogo manju snagu u odnosu na laptop uređaje. I sve to ukupno čini ih uređajima koji nisu baš pogodni za istovremeno obavljanje više zadataka, to jest multitasking. Tablet je pravi uređaj za korisnike kojima je potrebna svakodnevna web pretraga, pregledanje i slanje e-mailova ili neke druge ne tako zahtjevne aktivnosti. Sa druge strane su laptop uređaji. Šta je to što laptop i dalje čini veoma pogodnim za poslovne korisnike? Za razliku od tableta, kućište laptop uređaje čvršće i trajnije, samim tim otpornije na oštećenja. Ekran se manje grebe jer postoji mogućnost preklopa. Sve više se radi na dizajnu laptop uređaja, tako da postoje sve tanje i pogodnije za transport. Procesori pružaju mnogo veći kapacitet snage, a i memorija je na zavidnijem nivou nego kod tableta. Kapacitet memorije se kreće oko 500 GB, pritom naravno mislim ili na hard disk ili na SSD. Veoma su dobri za poslovne korisnike jer omogućavaju obavljanje zahtjevnih zadataka. A i sa druge strane, mnogo su pogodniji recimo za unošenje teksta zbog prisustva tastature. Veličina dijagonale ekrana se kreće oko 15 inča u proseku, mada naravno veličina varira. Neke mane u odnosu na tablet uređaj su recimo težina. Teški su oko 3 kg, nemogućnost korištenja u stojećem položaju, baterija čija izdrživost oko 4 do 5 sati, 3 tačke. Uporednom analizom uviđamo prednosti i mane jedne i druge vrste uređaja. Svaki ima neke svoje karakteristike koje ga čine posebnim, mada će usavršavanje baš tih karakteristika u budućnosti značajno promijeniti pogled na sve. Kako god, tablet se bar u poslovnom svetu više koristi kao dopunski uređaj primarnom računaru. Pogodan je za transport i to mu je najveća prednost. Halo, taksi, jedna mala vožnja do radija.
Music.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Becky G, loving so hard.
You're the one I wanna talk about Had a few, but you knock 'em out, knock 'em out Might just let you meet my mama now, mama now Damn, we be loving hard
Bila je ovo
Loving So Hard.
That's beautiful, thank you!
Ovog puta se Markus Maki zaputio iz Frankfurta, u kojem inače provodi svoj radni deo života, u Beograd. I napisao post pod naslovom Šamaranje Beograđana je moralno. Ops! Nekada su ljudi, samo da znate, mislili da su robovi normalni. Danas mislimo da je tući decu normalno. Vreme za novi civilizacijski napredak.
Za slušaoce ove emisije i čitaoce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Zamislite scenu da ste odrastao čovjek, rođen bilo gde na svetu, van Beograda. I da idete ulicom tog grada i da šamarate bilo koga sretnete, nakon što ga pitate da li on rođeni Beograđanin. Šta više ako prođe policajac, ako vas upita zašto ste ošamarili čovjeka koji je prošao, vi biste mu odgovorili da je to zato što je Beograđanin. On bi se nakon toga samo izvinio i odstupio. Šta više, nakon toga možete i policajca da pitate da nije slučajno i on Beograđanin. Iako jeste, lepo se razderete na njega i njemu odvalite jednu šamarčinu. On bi se na to zahvalio i otišao. Znam da zvuči nadrealno i Monty Pythonovski, ali ova metafora nije ni malo slučajna. Veliki broj zemalja, čak i zapadnih, demokratskih zemalja, nema nikakav zakon po kome je dranje, lupanje dece po guzi ili šamaranje nezakonito. Šta više, deca se lupaju za njihovo dobro. Ona su naša budućnost, jer mi njih volimo, na njima svet ostaje i sve bismo dali za njih, pa i zato neprestano mlatimo. A šta su deca drugo nego jedna manjina u svakom društvu? Moja metafora bi mogla jednako važiti za Vranjance, za Novosađane, za Pesaroše, za programere, za pekare, za plavoke i tako dalje. Zašto sve te druge ne možemo da šamaramo, a decu možemo? I to čak sa ubeđenjem da to radimo za njihovo dobro. Dok se ne skupe drugi dokazi, mi ljudi smo apsolutni vlasnici naših tela, uma, misli i svih akcija. Kao takvi, sve što mi jesmo, sve što proizvedemo, kažemo, platimo drugima da proizvedu, sve što bez prisile razmenimo sa ostalima, sve to opet pripada nama. Iz toga i proizilazi princip o nezapočinjanju sile, jer ko započinje silu, on u stvari krši naše prirodno pravo na naše telo, um ili sve što iz toga proizilazi. Šta je to dete? To je hendikepirana varijanta tog istog. To su ljudi koji isto tako imaju svoja apsolutna prava na posjedovanje samog sebe i ko se na njih dere, ko ih tuče, on u stvari vrši nasilje nad njima. Kažem, hendikepirana jer nisu ni fizički, ni intelektualno, ni emotivno razvijena kao odrasle jedinke. Dakle, tući decu je jednako tako nemoralno kao tući mentalno za ostale ljude što ne napreduju jednakom brzinom kao i ostali u matematici. Iz nekog razloga naša društvo misle da je lupati decu dobro za njih. Zar nije očigledno da se radi o ogromnoj zabludi? Svi znamo da mentalno zaostalom treba posvetiti 10 puta više vremena nego normalnom da bi ikada išta postigao. Nije li isto tako normalno da decu treba bolje, a ne gore, tretirati nego druge odrasle osobe? Da li vi odvalite šamarčinu nekom kolegi na poslu kad kaže nešto glupo? Naravno da ne. Zato, kada deca lupaju gluposti, a to moraju, jer je to deo njihove prirode, jer ona ništa ne znaju dok ih mi ne naučimo, onda moramo sa mnogo više pažnje da im odgovorimo objašnjavajući im svaki put zašto je stvar koju su rekla glupost. Iskreno, imati decu uopšte nije obavezno. Šta više, često i kontraproduktivno. Imate ogromne ekonomske izdatke, usporava ili uništava vašu karijeru, vaš društveni život. Ima toliko toga što ide protiv ideje da se imaju deca. Zašto bi se sebi i toj deci uništavali živote ako ste socijalno retardirani pa ne znate kako se sa decom postupa? Spasite sebe i nedužne žrtve. Ali zato, ako mislite da sa decom razgovarate od prvog dana, da pregovarate, da dajete stimulanse umjesto kazni, ako ste spremni da potrošite ogroman deo života sa njima, umjesto da ih parkirate u vrtiće, i ako vam sve to čini zadovoljstvo, onda vi treba da postanete roditelj. U suprotnom, samo produžavate milenijumsku agoniju sileđija koji proizvode druge sileđije.
Sileđistvo postoji na ogromnom broju nivoa. Čak i ako vaša deca ne budu udarala druge, udarci postoje u raznim oblicima, a fizički nisu čak ni najgori. Ah da, države nas stalno podsjećaju kako je bela kuga problem i da treba da proizvodimo nove ljude. A kakve ljude? Njima je to i onako sve jedno. Bitno je samo porez iščupati iz svakog od njih. Više ljudi, više žrtava. Ako su agresivni, još bolje. Lakše će ih prihvatiti kad je neko na njima agresivan. Šta više, kako države neprestano uvećavaju javni dug, štampajući pare bez pokrića, ko će sve to da plati ako ne naša deca? A i penzije treba neko da plaća. Države su barem racionalne u svom zlu, one znaju zašto nas pozivaju na razmnožavanje. Ali šta je sa vama, ovčicama? Hoćemo li dalje da blejimo ili ćemo da se dozovemo pameti?
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
Najljepše pesme iz 15 zairskih godina. Slušati radio.
Zvaj.
Evo, javljaju se naši radio uzbunjivači i radio osluškivači.
Brzo, kratko i provereno. Jer mi jednostavno znamo. Vesti sa FM neba.
Pozdrav svima, slušate nove vesti sa FM neba. Ja sam Vladimir Škorić. Kako javlja dopisnik bloga iz Sremske Mitrovice Radoslav Berić, već par dana se sa odličnim prijemom signala na 102,9 MHz može uhvatiti radio Mag iz Obrenovca u stereotehnici. Treba napomenuti da se ovaj radio emiter i u delovima opštine Čukarica hvata sa boljim signalom. Od ponedeljka 4. maja beogradski radio emiter Top FM radio na 106,8 MHz emituje program po novoj programskoj šemi. Tako je sada emisija Jutro sa Vesnom na programu od 8 do 12 časova ujutro, s tim što se u terminu od 9 do 11 časova emituje Naše jutro sa televizije B92. Program nacionalnog radio emitera Hit FM-a odnedavno je moguće slušati sa boljim prijemom signala na frekvenciji 97,2 MHz sa predajničke lokacije Brankovac. Nacionalni radio emiter Radio Indeks se već duže vremena ne čuje sa predajničkih lokacija Vranje Pljačkovice na 89,8 i Vršački Breg na 104,6 MHz.
Slušali ste vesti sa FM Neba. fmnebo.blogspot.com.
Dosta doga što se čuli, vjerojatno ni sami niste znali, pa sada znate i zahvalite Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima. Bile su ovo vesti sa FM Neba, a bit će ih i u narednoj emisiji, dokle god je njihovih očiju i ušiju. Svašta. Ili povaka svašta. Kako god želite, jedno i drugo apsolutno odgovara po Dušanu Dingarcu. A o čemu se radi? Evo, čujte. Poznati su napori koje država čini da što više svojih usluga učini dostupnim preko interneta. Pojedine usluge, tačnije obaveze, sada je moguće izvršiti samo preko interneta. Prošle godine je prijava PDV-a za firme prebačena ekskluzivno na e-oblik sa sve digitalnim potpisima, a prethodnog meseca je na sajtu APR-a zaživeo, to je Agencija za privredne registre, da kažem neobaveštenima. Dakle, prethodnog meseca je na sajtu APR-a zaživelo elektronsko dostavljanje izveštaja za statističke potrebe i godišnji financijski izveštaj. U toku prve dve nedelje sistemu je pristupilo više od 60.000 korisnika. Sistem je tako napravljen da knjigovodstvena agencija može da sastavlja izveštaje za sve svoje klijente, ali da finalno potpisivanje može da obavi samo ovlašteno lice firme sopstvenim digitalnim potpisom. Iako je u globalu ceo proces dobro prošao, samo oni koji su morali tehnički da podrže celu stvar sa klijentske strane znaju šta je sve od podešavanja potrebno da bi se izveštaj uspešno predao. Recimo, povucimo malu paralelu sa sertifikatom na ličnoj karti i neophodnim instalacijama raznoraznih softverskih lejera i biblioteka da biste tu digitalnu identifikaciju mogli da koristite na sajtu euprava.gov.rs. Ako će od sledeće godine podnošenje poreskih prijava i fizičkih lica biti obavezno preko interneta, a kako stvari stoje u budućnosti, sve više će stvari moći da se obavi samo online, smatramo da je proces previše komplikovan za prosečnog korisnika. U korporativnom okruženju traženje administratorskih privilegija za mnoga podešavanja predstavlja dodatni problem. Ako pogledamo da su čak i poslovično paranoične banke svoje sisteme za online pristup i plaćanja načinile jednostavnijim za upotrebu nego što su servisi državnih organa, onda se zapitajmo da li sve to može da bude malo jednostavnije. Ono o čemu niko ne razmišlja kod lansiranja ovih sigurnih usluga je dostupnost na raznim operativnim sistemima. Naime, pomenuti servis APR-a za firme, iako radi na Java programskim delovima za elektronsko potpisivanje, ipak funkcioniše samo na Windowsu, jer jedna od korišćenih biblioteka nije podržana na drugim sistemima. Za korištenje potpisa sa lične karte nigde u uputstvu nema softverskih lejera za druge operativne sisteme. Neko će reći da je broj korisnika koji ne koriste Windows zanemarljiv, a neko će reći da država primorava pravna lica i građane da koriste baš Windows. Srbija će uskoro dobiti novi zakon o elektronskom poslovanju koji će zameniti postojeći zakon o elektronskom potpisu. On će biti usklađen sa pozitivnom praksom EU i stupit će na snagu početkom 2016. godine. No, jedno je zakonski okvir koji definiše stvari u globalu, dok sama tehnička implementacija često zadaje glavobolje. Bio je ovo Dušan Dingarac za vas i za svet kompjutera. I njegova svaštara, odnosno zaključak svašta.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Zajem. Čika pozdravlja sve slušaoce Zakona akcije i reakcije.
Ne znam, mislim da je emisija toliko zahvalna da ja razmišljam da li da odim na avion ili da oslušam emisiju Zorana Modlija.
Jedan od meni omiljenih autora, Milan Đukić, ponovo u Zakonu akcije i reakcije. Ovoga puta sa pričom pod naslovom Wow, display u tri reda. E pa... krenulo je lagano prolećno čišćenje. I kao i svake godine, neki novi deo ostave ormana, podruma naprasno dođe u fokus i postane glavna misija ovog višemesečnog projekta. Takav je slučaj i kod mene, pa sam ovoga puta, pored standardnih stvari koje sam sređivao, uzeo nekoliko kutija iz krajnjeg zapečka podruma. A u njima, blago. No, fokusirat ću se samo na jednu stvar. Stari Pionir CD uređaj za automobil. I još jednom sam se prisjetio koliko se tehnika brzo menja i koliko stvari koje su dojuče bile standard, danas skoro da i nemaju nikakvu primjenu. Početkom 2000-ih, što nije bilo baš tako daleko, radio, CD uređaj u kolima bili su glavni hit. Više nije bilo dovoljno da im se skida pločica, niti da imaju jedan red i jedan sound display. Morali su da imaju više redova teksta, bespotrebne grafičke elemente koji svetle i menjaju boje, da ne govorimo što ste bili glavna faca u kraju ukoliko ste imali napredni display koji je mogao da prikazuje i bazične animacije. Stepenica iznad je naravno bio DVD, a potom i uređaj koji u sebi posjeduje i display. A onda su, napretkom tehnologije, stvari lagano počele da se menjaju. Pojavio se AUX, odnosno audio in, ulaz, i on je nekako krenuo da biva važniji čak i od svih tih animacija. Zbog čega? Sve više ljudi je imalo MP3 playere, pa i mobilne telefone sa MP3 podrškom i zato je lakše bilo povezati ih i slušati muziku nego snimati CD sa MP3 numerama. Džaba sva animacija ukoliko ne postoji audio in. Vreme prolazio, standard je postao USB ulaz. Zbog čega? Pa da biste na USB flash, koji je sišao u narod po pitanju cene, snimili dovoljno pesama, ubacili ih u muzički uređaj u kolima i potom kontrolisali upravo preko njega narednu i prethodnu pesmu, folder. Audio in je skoro potpuno postao nepotreban, baš kao i one pomenute grafike i animacije. Vreme prolazi, napredak u dizajniranju enterijera automobila dovodi do potpune promene koncepta kokpita i izgleda komandne table. Tu više ni nema mesta za eksterne uređaje ili je ugradnja istih toliko komplikovana, zahteva zamenu plastike čitave table, da se na to niko ne odlučuje. Baš kao i u periodu kada smo gledali redove displeja na Pioniru sa pločicom i sada je bitno kako display u kolima izgleda. A onda ljudima postaje važno da li postoji audio in, potom USB, rastom popularnosti iPoda postaje važno da li postoji ulaz za Apple, muzički prenosni uređaj. Potom sve to prestaje da bude važno i jedino što se traži je da uređaj bio on eksterni CD player koji ugrađujete u kola ili već ugrađeni sistem ima Bluetooth. Nije važno kako izgleda, ne mora ni da ima display. Dovoljno je da ima plavi zub i konekciju sa vašim mobilnim uređajem na kojem već imate gomile numera. Eventualno je dovoljno da na komandama volana možete da menjate numere i to je sve. A onda u automobile stižu grafički display više kvaliteta, gde je iznova važno kolike je rezolucija i kakav je display. A potom stiže i Android i opet je zabavno gledati šta sve može. History repeating. Da li se to istorija ponavlja? Pita na kraju Milan Pionir Đukić u priči pod naslovom Wow! Display u tri reda u svojoj rubrici pod imenom Nešto sasvim desno. A gde to? Pa naravno u magazinu se koji piše Digital.
Non stop music.
Muzika koju ste slušali i bez koje niste mogli u proteklih 12 meseci.
Cause I can't make you love me if you don't. You can't make your heart feel something it won't.
Priče iz života. Život buja oko nas, život buja kao nekakav bujon, pa ko bi onda odoleo da čuje priče upravo iz jednog takvog uzbujalog i prebujalog života. Novu priču, priču iz života, danas priča ponovo Predrag Dimitrijević. Jednu već je spričao u jednom od prošlih Zaira, pa ne znam sad kako da podsjetim na nju, a da ne moram ponovo celu da mi iščitam, pa zato oslonite se, u osnovu kao i ja, na ovo što je upravo Predrag poslao. A posle priču koja se zove Kako zamalo nisam ostao bez svog parčeta neba, što me odmah na samom startu iz razumljivih razloga zainteresovalo do daske. Pa da čujemo onda.
U kultu emisiji Zair kaže Predrag. Imao sam privilegiju da gospodin Zoran Modli pročita priču mog života i da meni, a moram priznati mnogim drugim ljudima, probudi nežna osjećanja, izmami po kojoj suzu iz oka. Ja sam ponosno puštao svojim prijateljima, sačuvao u vremenskoj kapsuli da se hvalim i svojim unucima, a moram reći da je i moja supruga zbog sve ljubavi kojom sam me obasao u toj priči pomalo hvalila naokolo. Mislim, zna ona koliko nju volim, ali ipak, kada to ide u programu i kada se to pročita na način kao što to ime Zoran Modli, onda je to nešto, hej! E pa tako, sasvim slučajno, nastala i ova skoro pa neverovatna priča, ili još bolje reći, anegdota, koja je mogla da promeni život jednom mladom čoveku, da od njega ne stvori heroja našeg neba 1999. godine tokom NATO agresije. I zato je ona jedna draga uspomena ovog skromnog čoveka, koga ćemo u ovoj priči zvati Zdravković. Kada mu je moja supruga pustila priču koju je Zoran Modli pročitao, on ju je pažljivo oslušao i na njeno iznenađenje suze su same pronašle put iz njegovog oka, jer ga je, kao i mene, ova priča vratila u neko drugo vreme kada smo imali utisak da sunce nekako lepše sija. Od heroja našeg neba ne bi se očekivalo da u ovakvoj situaciji bude imun na suze, ali nepredvidivi putevi sudbine i glas Zorana Modlija vratili su ga unazad skoro pola veka u lepo plavetilo neba iznad Mostara, pilotsku kabinu Galeba i na treću godinu Vazduhoplovne akademije u jednu priču koju samo život može da napiše. Ja sam je malko ulepšao, dodao joj blagu notu nostalgije, a priča ide ovako. Još kao mali dečak, dok su druga deca gledala brodove u luci i maštali da postanu barbe kapetani, da se otisnu na daleka mora, ja sam gledao put jarbola i neba u galebe koji su slobodno leteli oko brodova i također maštao da postane barba, ali barba na nebu u kokpitu aviona. I ta dečačka želja mi se i ostvarila kada sam primljen na Vazduhoplovnu akademiju Maršal Tito u Mostaru. Nakon mnogo sati odricanja, učenja, skakanja iz padobrana, letenja na jedrilicama i školskim avionima sa instruktorima, došao sam i do toga da mogu samostalno da letim. He, to je bilo vreme. Mi mladi divlji, pa ti je samostalni let nešto sveto i posebno i kada se završi jedan, a ti ne možeš da dočekaš svoj red da letiš ponovo. Jednostavno, taj osjećaj ne može se opisati. To je nešto kao kada ti otac kupi novi bicikl, pa ti čim ga nagneš u ogradu posle nebrojnih sati vožnje, jedva čekaš da ga ponovo uzjašeš i kreneš niz ulicu sa društvom. E tako i s avionom. Kada jednom sedneš sam u kokpit i kada zajezdiš nebom, imaš utisak da ti je svet mali i da nikada ne bi ispustio palicu sa komandama. I kada ti kažu da uslovi za letanje nisu baš idealni, a tebe baš briga, bitno je samo da letiš i jezdiš nebom, da budeš sam i slobodan kao galeb. I tako jednom, uslovi nisu bili baš sjajni na nebu, može se reći da su bili i opasni. Ali šta je letenje kroz nevreme i kišu za jednog mladog, samouverenog pilota treće godine koji ima svega desetak samostalnih letova i koji misli da može sve, kao u ostalom i svi moji drugovi, piloti, sa klase. Doduše, let kao let protekao je skoro pa savršeno, pa se verovatno pitaš šta je to onda krenulo nizbrdo da umalo nisam ostao bez svog parčeta neba. Zoran Modli i njegova radio emisija. Sad se verovatno pitaš kakve veze imaju Zoran Modli i radio sa obukom pilota i letom u uslovima smanjene vidljivosti i kiše. Imaju, a da ja zato nisam ni znao, a sada ću ti objasniti kako. Kao što rekoh, mladi piloti tek zakoračili na nebo, previše samouvereni i divlji, znaju sve, a zapravo još uvijek su žutokljunci koji su tek izašli iz gnezda pod budnim okom svojih pretpostavljenih i pod stalnom lupom. Misliš stigao si do kraja, a u stvari ne znaš koliko je tanka ta nit koja te deli između neba i zemlje, između pilota i recimo haubice.
Uslovi ne baš tako sjajni za let, ali nema straha. Sve je pod mojom sigurnom komandom. Galeb pliva po nebu kao delfin, a ja, prekaljeni pilot žutokljunac, na jednom kanalu komuniciram sa kontrolom leta, a po drugom, naravno, slušam radio i uživam u radio emisiji. Sve mogu i da slušam instrukcije sa kontrolnog tornja i da slušam emisiju. Pravim bravure na nebu i sigurno slećem na mokru pistu, lako, kao da radim najjednostavniji posao na svetu. A onda dolazi i sutrašnji dan i teorijski čas u učionici. Ulazi naš pretpostavljeni, svi ustajemo, a on, ne gledajući prema nama, kaže: Zdravkoviću, ostani gore. Ja zatečeno ostajem da stojim, a on seda, upućuje pogled prema meni i kaže: Program vodli, Zoran modli. Meni se sve to kreće, a on dodaje: Zbog nediscipline i nepridržavanja procedura, odnosno slušanja radija u avionu, kažem vam te skidanjem sa letova do daljnjeg. U moj glavi odzvanja: Skidam te sa letova,
skidam te sa letova,
skidam te sa letova,
skidam te sa letova,
skidam te sa letova. Kraj sveta, jer skidanje sa letova je kao ubistvo za mladog pilota, a možda i kraj letačke karijere i siguran put prema zemlji i nekom drugom rodu vojske. Tog trenutka imao sam utisak kao da mi se završava život, ali opet sam tešio sebe dok se ne napiše ova naredba, uzleteću još jednom, valjda. Ne znam kako sam taj dan preživeo, oči su mi se punile suzama, a srce htjelo da iskoči, ali šta je tu je, sam sam kriv. Sljedećeg jutra ustao sam kao da su me tukli. Izlazim na dnevnu zapovest i stajem u stroj, a dežurni oficir čita moje ime u dnevnom redu za letenje. Ja ne mogu da verujem da čujem svoje ime, jer nije ni moj red da letim. Pitam dežurnom: Otkud je moje ime na spisku za letenje kada nije moj red? A on mi kaže da se jedan moj kolega razboleo i da ja po redu sled uskačem na njegovo mesto. Ja ga kao nevešto pitam: Druži zastavniče, a šta je sa mojom kaznom? On se samo nasmeši i reče: Zdravković, samo ti rulaj, a za kaznu ćemo vidjeti. Ništa još nije napisano. Šta je bilo posle? Strepeo sam narednih mjeseci, ali sam i dalje leteo. A naredba sa mojom kaznom nikada nije napisana. I ja sam srećom dobio svoje parče neba, koje sam sa ponosom branio sve ove godine, sve do svoje prerane penzije, ali to neka druga, malo tužnija priča. Ipak, uvek kada čujem dragi glas Zorana Modlija, on mi budi prelepe uspomene i vraća me u neko vreme kada smo imali utisak da sunce mnogo lepše sija. Čuli ste priču iz života koju je poslao Predrag Dimitrijević, priču koju je ispričao njegov prijatelj koga je ovdje nazvao Zdravković, a kako se zaista zove to nikada nećemo saznati ni vi ni ja, ali zar je to važno za nekog kao što je on koji je sačuvao svoje parče neba. A da je Voja Antonić bio dosadan? Nikada. Osim možda kad spava. Evo ga ovdje kao gosta kolumniste u svetu kompjutera, za koje je napisao kolumnu, kao gostuću kolumnu, kao gost kolumnista, pod naslovom Kako ostati čovjek. Da, ova muzika me malo zagušila. Dakle, ponovim naslov: Voja Antonić i Kako ostati čovjek. Stare, naučno-fantastične priče često su se bazirane na pretpostavci da su zli kompjuteri zavladali svetom i pretvorili ljude u svoje robove. Izgleda da ćemo im uštediti taj trud, jer smo se sami dobrovoljno pretvorili u robove nove tehnologije. Ako posjetite sajt bilo kog proizvođača kompjuterske opreme, učinit će nam se da se upravo dogodila tehnološka revolucija. Sva rješenja su epohalna i svaki proizvod je čekao baš ovaj čas da se pojavi. Da li je baš tako? Naravno da nije, jer sve što nam se potura kao novitet već je bezbroj puta viđeno, može samo prepakovano u nova kućišta i kršteno novim imenima. Očigledno je da veći broj ljudi smišlja nove nazive, imidže i reklamne slogane nego što radi na razvoju opreme. Zato sada imamo više priučenih PR menadžera koji ne znaju ni šta to znači, nego razvojnih inženjera. Mi, stari zaljubljenici u digitalnu tehnologiju, pamtimo vreme u kome je svaka nova generacija procesora bila trostruko brža od prethodne, a nove grafičke karte i po 10 puta. A sada sve govori u prilog tužnoj činjenici da je razvoj kompjutera u dobroj meri završen ili bar značajno usporen. To je stvorilo velike probleme proizvođačima koji više ne mogu da prate tempo razvoja tehnologije, pa nam umjesto toga nude privid razvoja. Sada opremu više ne prodaju njene performanse, nego brand i sposobnost marketinških agencija da nas uvere da je baš to ono što nam treba. Pa dobro, reći ćete, nije to slučaj samo sa digitalnom tehnikom, to su pravila svakog tržišta. I bit ćete u pravu. Tražili smo kapitalizam i dobili smo ga sa svim svojim prednostima i manama. Šta još hoćemo? Zapravo, ne mnogo. Samo šansu da i pored svega ostanemo ljudi. A baš tu smo zakazali. Ko nam je kriv za to? Oprostite, znam da vam se odgovor neće dopasti, ali krivi su kompjuteri. Evo primjera. Nedavno sam se obradovao kada me posjetio stari prijatelj s kojim se dugo nisam video. Imali smo puno toga da kažemo jedan drugom, ali on je odmah iz džepova izvadio 2 telefona i mali tablet, računar i poređao ih po stolu. Ja sam se ponašao na staromodan način, skuvao sam kafu i ponudio ga. Ali on je to odbio, izvadio laptop iz torbe i zatražio utikač na koji bi mogao da priključi punjač. Dalje razgovor tekao tako što je on nije skretao pogled sa ekrana i svaku temu koju sam započeo prekidao sa "au, vidi šta su Japanci napravili" ili tako nešto. Tu predstavu prekidao je samo kada bi mu zazvonio jedan od telefona, što se često događalo. Ovo je samo primjer koji je kod velikog broja ljudi postao pravilo, a znam čak i porodice koje su počele da se raspadaju zbog savremene tehnologije. Tokom večere, kad su svi na okupu, roditelji ne razgovaraju ni međusobno ni sa decom, nego vade svoje telefone i stavljaju ih na sto pored tanjira, pa vrte nešto, kaže prstom po ekranu. Deca brzo shvataju da čak ni u tom malom, dragocenom deliću dana neće dobiti pažnju od roditelja i da nikome nije važno kako su provela dan i da li osjećaju potrebu da s nekim podele svoje probleme i osjećanja. Umjesto da razvijaju bliskost s roditeljima i sposobnost verbalne komunikacije, deca shvataju da se život svodi na razmenjivanje kratkih, površnih SMS poruka i praćenje društvenih mreža. Ovaj problem je ozbiljniji nego što na prvi pogled izgleda. Nekada su se deca ponašala po obrascu "imam osjećanje, želim da ga izgovorim", pa su ga promenila u "imam osjećanje, pozvaću nekog telefonom". Sada je taj obrazac još gori. "Želim da imam osjećanje, poslaću poruku", pa će uzeti telefon i kuckati po njemu ili poslati poruku na društvenu mrežu. Vremenom će njihov rečnik biti sve oskudniji, a način iskazivanja osjećanja sve neiskreniji. Ubrzo će shvatiti da na mreži niko ne mora da bude ono što jeste, nego ono što je u tom trenutku odlučio da bude. Tako se deca polako, ali sigurno, udaljavaju od vlastitog unutrašnjeg bića, postaju sve usamljenija i duhovno siromašnija. Da li sve ovo znači da je situacija zrela za podizanje pobune protiv savremene tehnologije? Naravno da nije, niti za tim ima potrebe. Tehnologija je tu zato da nam služi. Tako je oduvijek bilo i verovatno će i ovoga puta biti tako. Treba nam samo vremena da se prilagodimo promjeni koja je došla prebrzo. Postupak oporavka je na neki način već počeo. Pioniri tog oporavka su dve oprečne grupe koje sada složno ispravljaju greške srednjeg sloja. Jedni se od početka uporno protive prodoru nove tehnologije i od nje tvrdoglavo brane stare vrednosti, a drugi su oni, od kojih biste to najmanje očekivali, eksperti za novu tehnologiju, geekovi i fanovi koji najbolje poznaju digitalne sisteme. Oni se već dobro razumeju kompjutere i najmanje su opsednuti čarima koje oni donose, pa se sve više vraćaju u klasičnoj komunikaciji, a elektronsku koriste samo koliko im je potrebna za posao. U sredini su ostali samo oni koji su najpodložniji čarima digitalnih komunikacija, obični potrošači koji još nisu skinuli zbunjeni osmeh sa usana i hipnotisani izraz lica, dok u rukama drže male šarene naprave koje svetle. Bio ovo Voj Antonić, kao gost kolumnista Sveta kompjutera, koji sve ovo napisao, kako za njih, tako Boga mi i za vas koji ste sve ovo sa zadovoljstvom oslušali. Za vas, njemu uvek drage i high-techu privržene Zairc.
More music, more music, more music, more music, more music.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
It could be a trophy of a one-night stand. It could have your humor, but I don't understand. Cause I'll never love you like I can, can, can. Never love you like I can, can, can.
Rekoh, sebi dopuštam da mnogo toga propuštam. E pa, ovo neću. Veoma brze vesti. Upravni odbor Telenor grupe upravo je imenovao gospodina Sigve Brekea kao novog kompanijskog predsjednika grupe i izvršnog direktora. On će naslediti mjesto John Frederick Baksasa od 17. augusta 2015.
Veoma brze vesti.
Microsoft je objavio da je sklopio razna partnerstva sa konzorcijumima telekomunikacijnih kompanija da bi optimizovao prenos među raznim delovima sveta, između ostalog i podvodnim kablovima.
Veoma brze vesti.
Mobilni telefoni postali su dominantni u pretragama preko Google-a. Naime, korisnici Google-a po prvi put pretrage izvode preko pametnih telefona i tableta, i to više nego sa laptopovima i kućnim kompjuterima, saopštio je Google, koji je pratio internet saobraćaj u 10 zemalja, uključujući i Sjedinjene Američke Države i Japan.
Veoma brze vesti.
InSig 2 obučava američke policajce u oblasti digitalne forenzike. Stručnjaci za digitalnu forenziku ove kompanije započeli su u Sjedinjenim Američkim Državama dvonedeljnu obuku američkih policijskih istražitelja. Tokom dvonedeljnog treninga američki forenzičari ne samo da će unaprediti sopstvena znanja i sposobnosti, već će naučiti kako da svoje znanje i iskustva stečeno u policijskim istragama što efikasnije i brže prenesu na svoje kolege.
Veoma brze vesti.
Preko milion ljudi koristilo je usluge elektronske trgovine. Gde to? Pa u Srbiji, brale. Usluge elektronske trgovine u Srbiji u prošloj godini koristilo je tačno 1.160.000 ljudi, što je za 28% više nego 2013. godine.
Veoma brze vesti.
U prvom kvartalu ove godine otkrivena je najsofisticiranija i najnaprednija pretnja u svetu sajber špijunaže do današnjeg dana, tako bar kažu. Ta pretnja zove se Equotion. Ovo je, kako tvrde, najozloglašenija pretnja u svetu malvera, koja je povezana sa drugim ozbiljnim pretnjama kao što su Stuxnet i Flame. Prvi put je zabeležena još 2002. godine i dalje je aktivna. Pa izgleda mi da za nju teže pronaći lek nego lek protiv raka. Gle, evo pesme koja zaslužuje da je čujete više nego jedan put u današnjoj emisiji. Dakle, Zairo, Forsage, 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 Forsage,
Forsage. Milly Cyrus and Cone Jet. Different.
Yeah!
Hvala, čuli ste?
Melissa Iras and Joan Jett, different.
Još malo pa se i mi rastajemo, ali evo još jednog rastanka. Jedna, eto, ne samo mučna priča o nama, ovo je višegodišnja drama koja je prve nedelje maja doživjela sve konačan i za mnoge tužan rasplet, a vest je kratka i objavljena na stranici mojih prijatelja, letača i mehaničara iz Zagradi bivšeg Aviogeneksa na Facebook stranici istog imena. Kaže kratko, breaking news, the last Mohicans in Europe, Boeing 737-200 sold to buyer from Africa, Benin. Dakle, posljednji evropski Mohikanac, avion tipa Boeing 737-200, prodat je kupcu iz Afrike, iz Benina. Sve vam je jasno, zar ne? Rasanci su teški. Ako ništa drugo, dragi kolegi iz Aviogeneksa, nadam se bar da je taj divni avion u dobrim rukama, kao što bio i u našim srcima. Benina se sećam isključivo po lepim slikama i lepim uspomenama na dane kada sam iz baze Cotonou leteo po zapadnoj Africi. Ako posljednji evropski Mohikanac B737-200 sa registracijom UANP doživi samo deo toga u daljoj inkarnaciji, bit ću srećan. Nažalost, ne i posljednji Geneksovi Mohikanci. Ugasla je i posljedna nada. Šanse su odavno već bile mrtve da prežive i dočekaju dan kada će ih Aviogeneks dostojanstveno ispratiti u zasluženu penziju kao avijatičare kojima se ponosio. Sve je ispalo naopako. Sudbina, čitaj teško muvanje, pronevere i zakulisni manifetluci dodelili su im ulogu posmatrača pogreba nekada veličanstvene kompanije u čiju raku treba da ubace i taj posljednji grumen zemlje. Žao mi je, mada od tuge vajde nema. Ako su se drugi očešali i ovajdili u godinama koje su prethodile ovom danu, ne dajte, dragi kolege, da se ovog puta ovajde i vašom rezignacijom. Dakle, sljedeći korak je, šta? Nemojte samo da kažete da nemate ništa u planu. Ovo je bio zakon akcije i reakcije. Broj 760. Samo još jedan korak bliže večnosti.
Goodbye.
Možda je ovo bio mali korak za ovaj radio, ali je bio veliki korak za mene. Još jedan zakon akcije i reakcije odletao je negdje duboko u svemir. Zahvaljujući stalnim saradnicima emisije, ali i ljudima koji prave. Stameni PC Press, glamuru za digital, dugovečni svet kompjutera, svevideći satelit TV video, dobro intonirani hi-fis, sveznajuće IT vesti i kosmopolitski National Geographic. Dakle, slušali ste... Moje ime Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high-tech svet. Čujemo se ponovo za nedelju dana na istom ovom mestu, ako nas bude. A bit će nas, jer je moja, a nadam se i vaša deviza... Baš tako.